Олександра Грицак, професорка соціології Вишу Рід Коледж, Сполучені Штати Америки, місто Портленд, і Тетяна Тердал, членкиня Ради директорів Українсько-Американської культурної асоціації Орегону та Південно-Західного Вашингтону. Наші гості – представниці місії такої з Орегону, які організували гуманітарну, допомогу гуманітарну в Луганську і Донецьку області. Раніше вони вже відправляли гуманітарні контейнери з медикаментами до України через волонтерські організації «Кожен може» і організація «Свої». Отже, ми вам, спершу ми вам дуже дякуємо від імені українського народу, що ви нам допомагаєте. Що вас побудило залишити свої наукові справи родині і інші, щоб допомагати Україні?
Доброго ранку.
Це
так. Тетяна, з цього і починаємо. Так.
Як вам, напевно, відомо, після Євромайдану, коли розпочалися ці страшні події, в цілому світі говорилося, що тут стільки є переселенці, і ми зрозуміли, що потрібно нам над цим працювати.
Це зараз говорила Олександра Грицак, а я хочу запитати у Тетяни Тердал. Пані Тетяно, йдеться про допомогу Луганській і Донецькій областям. Яким саме містам, яким саме регіонам?
Ви знаєте, ми, наша організація, Українсько-Американська культурна асоціація, працювала з організацією відомою американською Mercy Corps, що перекладається як Корпус Миросердя, щоб вони почали працювати в Україні, тому що до 2015 року вони ніколи там не працювали, і допомогли їм отримати грант від американської держави на $2.5 мільйони якраз на працю в Луганській області. Вони зараз базуються в Северодонецьку і працюють по всій Луганській області.
Яка саме допомога надходить до Луганської області?
Олександра вам трошки може більше розповісти про те.
Є декілька програм. У них деякі напрямки. По-перше, вони партнери всесвітньої продовольчої програми, і разом з ними дають грошову допомогу переселенцям через Ощадбанк. 450 гривень на місяць протягом 3 місяців. Переселенцям за перші піврік вже близько, здається, 12 тисяч переселенцям допомогли стати на ноги. Окрім цього, надають пайки переселенцям. По-друге, у них є програма підтримки малого бізнесу переселенців. Через цю програму дають малі гранти переселенцям, членам приймаючих родин, мешканцям прифронтових населених пунктів і підприємцям, які готові приймати переселенців на роботу по всій підконтрольній Україні території. А ще є дуже важливий напрямок водопостачальної програми. Третій напрямок Корпусу Милосердя – це постачання води школам, дитсадкам, хатам і, звичайно, малобезпеченим сім'ям. А остання програма – це житлова програма. Через цю програму доставляють двері, вікна і інші такі подібні будівельні матеріали, щоб мешканці могли знову відбудувати зруйнованих будинків і могли знову заселитися до своєї хати.
Скажіть, будь ласка, як знаходити контакти людей, які займаються житловою програмою і підтримки малого бізнесу, всі інші програми, які є опорні пункти чи телефони?
В них є гаряча лінія за номером 0800 3073, і по цьому номері можна попросити допомогу від Корпуса Милосердя.
Я хочу лише сказати, що повторю, напевно, телефон 0800 3073, або так, давайте 3000073. Цей номер, якщо ви зараз не встигли записати, не хвилюйтеся. Ви зможете зайти на сайт громадськерадіо.org, де вже за кілька годин буде викладено розмову з нашими гостями. Ми обов'язково там цей телефон десь на видному місці поставимо.
А я думаю, що тут ще варто відкрити нашу гарячу лінію. Чому я поясню? Тому що нас дуже добре чутно на Донбасі. Громадське радіо маю на увазі. І тому, можливо, у когось є таке гаряче запитання стосовно отримання допомоги. Будь ласка, телефон мобільної лінії 094-910-1220. 094-910-1220. Ви маєте змогу зараз зателефонувати у нашу київську студію або 044-338-82-20. Так, і ми продовжуємо про допомогу Донбасу. Скажіть, будь ласка, як далі буде розвиватися ця програма?
Далі ми стараємось, ми приїхали з Тетяною, щоб їм давати поради, які є потреби зараз.
А їм це кому? Це місцева адміністрація чи це волонтери? Кому саме, кого ви маєте на увазі?
Корпус милосердя працює із міською адміністрацією і з волонтерами, а ми приїжджаємо долучитись до їхньої справи і їм давати поради, бо вони фактично працюють в інших країнах дотепер, і вони Україну менше знають.
Так, тому що знову вони вже мають 30 років досвіду працювати в зонах конфлікту, стихійного лиха. І вони вже робили таку роботу більш ніж 40 країн світу, але це перший раз, що вони в Україні. Тому вони не мають стільки багато зв'язків в українському суспільстві з різними організаціями, і ми хочемо їм допомогти зв'язатися з суспільними громадськими організаціями тут.
Наскільки, на їхню думку, розвинена мережа громадських організацій, взагалі громадянське суспільство на Донеччині і Луганщині?
Ну, ми будемо з ними зустрічатися завтра, і післязавтра, і трошки більше від них знаємо про їхні програми. Тому що ми зустрічалися багато разів з керівниками української програми в Портленді, але ще не зустрічалися персонально з працівниками, якраз які працюють в Северодонецькі.
Ну, я наперед працювала, дещо збирала, накопичувала інформацію, і вони мені сказали, що вони працюють з волонтерами організації «Промір» і з організацією «Відповідальні громадяни Донбасу».
Так, це ви чули голос Олександри Грицак, професорки соціології Виша Рід Коледж, і ще з нами в студії Тетяна Тердал, членкиня Ради директорів Українсько-Американської культурної асоціації Орегону та Південно-Західного Вашингтону. Скажіть, як вас, ваші сім'ї, ваші рідні відпускали в Україну? Наскільки там страшно було їхати, доводилося відпрошуватися, чи як було це?
Я вам можу сказати,
Тетяна,
що...
Тетяна Тердал. Так.
Добрий день. Не доводилося відпрошуватися. Мій чоловік американець, але він дуже любить Україну, підтримує Україну. По його ініціативі 10 років назад ми поїхали в Україну і викладали в Українському католицькому університеті 6 місяців.
Цікаво, який предмет? От я тиждень тому буквально була на конференції в Українському католицькому університеті по медіаетиці під час війни, і там медіаетику викладав професор з Іллінойса, спеціальний курс. Так,
та, Уку дуже, знаєте, добрий тим, що він може... має багато зв'язків і працює дуже багато з різними спеціалістами. А ми дивилися на неприбутковий сектор і якраз менеджмент неприбуткового сектору. І також в той же час працювали з кількома неприбутковими організаціями, а з організацією «Джерело», що є реабілітаційним центром у Львові.
Перепрошую.
І потім, коли була помаранчева революція, ми разом поїхали і були спостерігачами
з чоловіком,
на вибори,
так?
З чоловіком. І він, знаєте, ми їздили в різні округи, в різні дільниці і проїжджали коло тюрми, і він мені сказав, я знаю, там повинна бути дільниця, поїхали. Так що він іноді мені затягує в місця, в які я б ніколи сама не пішла. І він мене підтримав в тому, що я хотіла зробити цю поїздку і подивитися, як працює Марсіко в Україні. І також зустрітися з волонтерами по медицині, тому що я також хочу розказати за медицинську допомогу, що наша громада надає.
Ви знаєте, я зараз хочу повідомити, мені зараз повідомила наша звукорежисерка номер телефону нашої студії, він, очевидно, трошки змінився. 099-388-5045. 099-388-5045. Так, а я хочу запитати про те, що от звідки гроші надходять? Ви сказали, що це гроші від уряду Сполучених Штатів Америки, тобто це гроші платників податків американських, так?
Так.
І яка от, ну, подальша співпраця може бути, чи може бути збільшена сума цих грантів, кількість цих грантів для допомоги мешканцям Донбасу, які постраждали від війни?
Зараз розглядається це питання, і ми активно лобіювали наших сенаторів в Орегоні, щоб вони підняли це питання і на урядовому рівні. А як вам відомо, зараз у нас є кампанія на вибори президента, і фактично багато від цього залежить, чи буде демократична така партія Гіллярі Клінтон вибирати, чи будуть республіканці з Трампом брати верх.
Але от ми якраз сьогодні говорили, що лібертаріанська партія США так само висуває свого кандидата в президенти. І знову ж таки, люди, з якими ми говоримо, ми часто говоримо насправді про американські перегони, і говорять, що можливо і від демократичної партії, і від республіканської партії буде навіть не по одному, а по два кандидати. Наприклад, Хіларі Клінтон і Берні Сандерс від демократичної партії, і від республіканців хтось як альтернатива до Трампа буде. Що ви про це думаєте? Які прогнози у вас особисто щодо результатів можливих виборів президента в США?
Ну, ви знаєте, мій прогноз – це, що виграє Гіллярі Клінтон. Чому? Бо фактично Трамп, він дуже, можна казати так, одіозна фігура вважається. І він фактично він від себе усунув дуже великі кількості тих виборців, і різні види населення фактично були обурені тим, що він проти іммігрантів дуже часто виступає.
Але на праймеріс він переміг, от і останні результати знову ж таки перемагає, перемагає. Як так. Це пояснити?
Ну, от нам з України, знаєте, так от ми бачимо, що Дональд Трамп зараз якби набирає обертів, та? От він посилив свою кампанію, і, можливо, навіть він спочатку здавався таким курйозом, та? А насправді він спеціально все розрахував, у нього були різні етапи цієї президентської кампанії, і нам здається, що він починає дещо змінювати і свою риторику, і взагалі стратегію своїх дій.
Ну, у нас в Орегоні вибори пройшли зовсім недавно, то було 17 травня.
Праймеріс,
так. Праймеріс, так, але також ми мали інші вибори, вибори мера, місцеві вибори. Так що під час праймеріс ми голосували також за інші кандидатури. І на той час, коли у нас пройшли праймеріс, вже від республіканської партії був тільки один кандидат. Хоч якщо, коли ми отримали бюлетені, ми їх отримали за 2 тижні до виборів, тому що ми голосуємо тільки поштою, то ще в бюлетенах було 3 кандидати. І я знаю, що багато наших українців, що голосують за республіканських, були дуже нещасливі, тому що у них вже не було більше іншого вибору, на жаль. Але ми весь час...
Але був вибір не підтримати, я так розумію, так?
Був вибір не підтримати або записати іншого кандидата, але, звичайно, то дуже важко кандидату, якого вписують, бути обраним. Але ми, як громада, спостерігаємо за кандидатами, ми ділилися інформацією, хто має позицію про Україну, тому що деякі кандидати мали вже сформовану позицію, яку вони опублікували про Україні, і наша громада за цим слідкує. Я була нещодавно на фандрейзінгі з Білом Клінтоном і мала можливість коротко з ним поговорити про Україну і нагадати, що це важливо нашій громаді, і ми виборці, це нам дуже важливо. Так що, хто б не вибрався, ми продовжуємо над цим працювати. Ми також маємо дуже хороші контакти з нашими представниками в Конгресі, і вони не будуть мінятися дуже скоро. Тому, якщо, наприклад, президент може бути мати трошки іншу позицію, Конгрес теж дуже важливий, і ми маємо підтримку там.
А от було б дуже несправедливо, якби ми зараз не згадали про Гіларі Клінтон, так? Як розвивається її кампанія, як ви оцінюєте?
Ви знаєте, її кампанія, це вона досить така помиркована, і вона досить так консервативно дивиться на всі питання. Мені здається, що Трамп, він піднімає ті конфліктні якраз справи, і Гіларі Клінтон, вона старається так якби бути в золотій середині. І щоб всі електорати, а в нас їх багато, щоб всі за неї потім йшли.
Ми на початку говорили про війну, про допомогу переселенцям, а мені би хотілося, знаєте, про що запитати? А який дискурс, тобто про що говорять преса в Сполучених Штатах Америки, коли не йдеться про війну? От коли йдеться про сьогодення, коли йдеться про майбутнє, що найбільше цікавить американців?
Про майбутнє України, так?
Ні, взагалі.
Взагалі.
Цілого світу ти маєш на увазі?
Якщо не йдеться про війну, ясно, що коли ми говоримо про майбутнє стосовно війни, то ми очікуємо і хочемо миру. А коли ми говоримо про мир і перспективи розвитку миру, про що йдеться?
Ну, як вам, напевно, відомо, в Америці досить зараз багато ведуться в дискусії по відношенню до глобального потепління.
О, бачиш, Дмитро, ми говорили з тобою сьогодні про глобальне потепління.
І щодо чистої води, чистого повітря і довкілля, бо в нас, як і скрізь, висить це питання, що буде, ну, скажімо так, в якому світі будуть наші діти жити. І ми стараємося також над цими проблемами думати. І в політиці взагалі багато зараз є кампанії, які стараються піднімати питання, як можна загамити цей процес.
А якщо все ж таки повернути зараз до теми України, так, то от що зараз, які найактуальніші думки американців, звісно, от на вашу думку, ваші відчуття. І дуже цінно поговорити про тих американців, які не мають українського коріння, тому що позиція української громади нам цілком зрозуміла. Наскільки розуміють американці, що відбувається зараз на сході України, яка війна йде, і що потрібно робити для того, щоб в цій частині континенту Європи був спокій, мир, і Україна зберегла свій суверенітет і незалежність?
На жаль, ви знаєте, зараз стільки йде конфліктів в світі, що коли ми дивимося на американську пресу, вже майже Україна не висвітлюється. І тому що інші конфлікти зараз більше висвітлюються в пресі. Тож, коли я розмовляю з своїми друзями, і вони знають, що я з України, вони кажуть, як добре, що там все тихо. І мені треба їм нагадувати, що ще йде війна. Все не тихо, люди помирають кожен день.
Оце дуже важливий момент, тому що насправді світ думає, що вже все заспокоїлося. Хоча ми ж з вами бачимо щодня. От позавчора 7 українських військових загинуло, вчора 5. Та це, от якщо так подумати, то насправді щодня гинуть люди. А я вже не кажу про кількість поранених.
Так, і тому, знаєте, нам дуже важливо нагадувати, що все не тихо. І що ми, як організація, також намагаємося робити, то публікувати якусь інформацію, зустрічатися з радіо, зустрічатися з представниками газет, щоб вони писали про Україну, про конфлікт. І знаєте, як кажуть, all news is local, всі новини є місцевими. Ми стараємося це зв'язати з місцевими новинами, наприклад, Mercy Corps, тут дуже відома місцева організація, дуже поважна в Орегоні. Якщо Mercy Corps починає працювати в Україні, ми можемо зв'язати це і зробити програму на радіо і нагадати, що все-таки продовжується конфлікт. Так багато переселенців, так багато треба допомоги.
Це говорила Тетяна Тердал, і зараз Олександра Грицак хоче доповнити.
А я як науковець, я працюю з експертами. Я є при управі різних організацій науковців в Америці. І я хочу просто, щоб ви знали, що експерти добре знають, що тут відбувається. І вони не завжди про це говорять, скажімо так, для преси, але експерти, яких я знаю в Вашингтоні, і є їх багато, вони всі знають і конкретно, що тут відбувається.
А от ви знаєте, побутує така думка серед економістів, що про якийсь серйозний економічний розвиток говорити не доводиться, поки триває війна. Навіть в такому, от такий заморожений конфлікт. Поки стріляють, поки гинуть люди, говорити про те, що можуть прийти іноземні, зокрема американські інвестори, дуже складно. Ви поділяєте цю думку? Я це запитую, тому що ви ж знаєте, що економічна ситуація в Україні доволі тяжка.
Ви знаєте, я по освіті економіст. Я закінчила економічну аспірантуру. І що б я хотіла б робити, це не тільки займатися гуманітарною, медицинською допомогою, а також допомагати розвивати бізнес в Україні, допомагати американським компаніям починати робити якесь виробництво в Україні. Наприклад, ми маємо компанію, яку, я знаю, в Україні люблять Columbia Sportswear. То є наша місцева ореганська компанія.
Mm-hmm. Це дуже відомий бренд,
так,
всесвітній.
Так. Дуже відомий.
В Україні він також дуже відомий.
Так, і він, мені здається, тому відомий, тому що у нас дуже подібний клімат. І Columbia дуже добре працює в нашому кліматі. І тому, здається, в Україні вона така популярна. Я була б дуже рада, наприклад, щоб Columbia відкрила виробництво в Україні.
Ну, а вони ж це можуть робити ще, незважаючи на конфлікт, який відбувається, принаймні на тій території, яка не страждає від бойових дій.
А знаєте, про це треба розмовляти з ними, а може надати їм якісь пільги, якесь заохочення. Ми знаємо, що є багато IT-бізнесу, тому що там не потрібно багато такого фізичного вкладу, так? І у нас є в Україні багато спеціалістів. Тож, може, треба починати з компаній, які не потребують великого фізичного вкладу, і не дуже є так багато матеріального ризику. Мені здається, якщо є кілька таких успіхів, то інші інвестори тоді будуть більше заохочені.
До речі, міжнародні рейтингові агенції передрікли зростання ВВП в Україні попри війну, Дмитре, на один і трошки більше відсотків.
Давай не будемо про цей один відсоток говорити.
Це зростання, не падіння.
Слухай, це на рівні якогось піару звучить.
Чому?
Я чітко розумію, що зростання ВВП на 1%, воно не рятує економічну ситуацію.
Воно не рятує, але воно показує тренд.
І часто,
пані професорка,
і часто політики насправді на цьому просто
мене
піаряться. Вони коли говорять, що ми прогнозуємо, от, друзі, давайте спочатку це зробимо, а потім про це будемо говорити.
Це не політики, це міжнародні рейтингові агенції, Дмитро. Ну що ж, я думаю, що настав час подякувати нашим гостям і нагадати телефон гарячої лінії. Звертайтесь, якщо ви належите до категорії переселенців, якщо є потреба у розвитку малого бізнесу, якщо є потреба замінити вікна, двері і, ну і в принципі отримати хоч невеличку матеріальну допомогу.
Зокрема, вікна і двері замінити, наприклад, в школах і в дитячих садочках, що дуже важливо.
Записуйте телефон 0800-3-000-73. Ще раз, 0800-3-000-73. Ну і дякуємо нашим гостям. Я нагадаю, з нами були Олександра Грицак, професорка соціології Вишу Рід Коледж, і Тетяна Тердал, членкиня Ради директорів Українсько-Американської культурної асоціації. І ми говорили про роботу Mercy Corp в Україні і про гуманітарну допомогу, яка надає американський народ українському народу. Дякуємо вам.